Stórhuga aður öttull er ungur maður og fríður það má skadi þykja sér þigar náður snýður. Rúmi greinir hvorki hót, lífast áttu meina, taktu flegin og kylfu klóttu, komdu brátt að reyna. Lef og kylfu lausa þá, lagð á grundu niður, hristi skilfings, bálið blá, bjargi stundi við. Veittu bráðir handa hér, lítir ráða góðum, heittir báðar, brandar þér, bífast náðu óðum. Báðir veg og varist fá, verður kaldum uldur, hittilega hrattar á og honum spjaldum bundum. Undan hópa hvoru ég er hittast undar lögum, hljóða kópar hjálmarnir er hættir undan slögum. Lef og þrýpnum brandi brá, byrtist lundin honum, númar yfnar röndin þá og réttja mundrið honum. Númi lemur ljóma þá, lesu móti svegi, braki kemur bringu á, bífa sóti þeir. Lensan brotnar ljós á klóm, lagi kendi stríða, hjálpar þrotna handa tómi, hetjan stendur hríða. Ljóriða verður við, vígur höggið bráða, nú með býðrum neittum griðina, má skrækkinu ráða. Stöðu gat einn orinn á, njótu sunda ljóma, lef og flatur fellur þá, fjalli stundi tóma. Sá sem heisti og hillir bar, hulinn grái stáli, falið sig kreisti, hverka far og kemur þá að máli. Á þér vinna engin raun, er með hérin góða, hristi þinnar, lætti laun, líf á hjörð þér bjóða. Lef og segja fallin fer, fjallir rínar mjalla, líf ég fegin þykka þér og þjókun síni allur. Standa fætur frægir á, faðmar skæti meður, minnast þrætur engar á, indi sæta gleður. Þannig eyðist þetta stríð undan breiðu nýga og að leiðast hafa hlýðir hjör og skeiðum stinga. Þannig eyðist þetta stríð undan breiðu hringa og að leiðast hafa hlýðir hjör í skeiðar stinga.